Egunotan zeharkatu behar zituen Uxue Herriberri eta Tafalla, Ernai eta Itzina gazte antolakundeek antolatutako gazte martxak. Larrialdi egoera dela eta bertan bera. Utzi zuten, baina sarean egingo dutela iragarri. Berri dute eta datozen egunetan izango da, gaurtik hasita, beraz, antolatutakoaren berri izateko, telefonoaren bestaldean dago, Ernai gazte antolakundeko bozera maile den Izar Hernando. Egunon, Izar, zer moduz?
Kaixo, egunon. Hemen etxean sartuta.
Horixe da, denok bezala etxean sartuta. Horixe, hortik hasiko gara gainera Izar gaurkoarekin, gazte martxa virtual edo sarean egingo den hontan sartu aurretik, pixkatke egoera eta gaia testu inguruan jartzea gustatuko litzaigukelako, izan ere, COVID-19 hasi zenean ez, antolakunde bezala, erantzukizunez jokatu eta hainbat neurri hartzea erabaki zenutelako, bertan bera utzi zenituzten antolatutako kontuak eta lehentasunez bizitzak jartzea aldarrikatu zenuten. Konta iguzu pixka bat, nondik nor hartu zenuten erabaki hori, zeintzuk ziren ere bizitza erdigunean eta lehentasunez tratatzeko aldarri horiek. Konta iguzu, Izar?
Esan dezun bestela, ikusi genuenean egoerazte nolako dimentsio hartzen ari zen, ikusi genuen beharra gure jarduna eteteko ez, erantzukizunez eta segurtasun jarrera aktibo batekin jokatu nahi genuelako eta ikuste genuelako gure jardunak eta gure eguneroko egoera normalizatuak ezin zuela izan arrisku bat gehiago ez, gizartea jasaten ari zen osasun arazo honetan. Horregatik, aurre ikusita genuzkan hildoak etetea erabaki genuen eta aldarrikapen nagusi bat jarri nahi izan genuen zentroan, esan ez bezala, lehentasunez bizitzak, ikusten ari ginelako, ikusten ari garelako oraindik ere zoritxarrez, krisi hau gestionatzea tokatzen ari zaienei eta bereziki Jaurlaritzaz ari gara hitz egiten, lehentasunez bizitzak hartu eta hoiei begirako neurri batzuk zentroan jarri beharrean, ari dela oraindik ere, ekonomiari begirako eta beraz, enpresei eta kapitalari begirako neurri batzuk aplikatzen. Duela pare bat aste egiten genuen aldarrikapen zentrala zen, beste eragile sozial asko egiten zuten bezala, Euskal Herrian zerbitzu minimoak behar genituela, bitartean, osasunaren aurka ari ginelako, eta PNV-ek ala nola hartu neurri hori, baina ikusten dugu oraindik ere askoz gehiago egin daitekeela, bai enpresetan eta beste hainbeste, gizarteko beste eremu askotan.
Jarduna moldatze gainera Izar suposatzen dugu etzela erresa izango hain zuzen ere, gazte antolakunde honen praktika egunerokotasunean kalera begirakoa izaten delako gehiago, ez da?
Bai, eta kostazitza egun egia da erabaki hori hartzea, ez? Azkenean gure aldarrikapen nagusietako bat egunerokoan hoize izaten da, ez? Kaleak hartzarena eta hain zuzen ere segurtasun jarrera aktibo horrek eta eskatzen zigun kaleak uzteko eta denok etxean sartzeko eta gainera hori aldarrikatzen dugu, ez? Denok egon behar degula etxean. Hau bukatu bitartean kosta zitzaigun onartzea, tarte batean behintzat gure jardunak sare sozialetara mugatu beharko zuela, Ernairi dagokionean, baina egia da hortaz aparte gure eguneroko jardun komunitario horri ez diogula uko egin eta gainera lehentasunezko lan bezala ulertzen dugula egoera honetan ere, horregatik zaintza sare herrietan herri sortu diren zaintza sareetara jarri ginen, horri ikusten dugu izugarrizko potentzialidadea dagoela, izugarrizko erantzuna eman du jende pila batek auzo herri, eta iruditzen zaigu lehentasunezko lan badela, lehenago esan bezala, instituzioak ez direlako toki askotan erantzutenari, erantzun beharko lioketen bezala, eta badaudelako behar pila bat kubritu gabe daudenak.
Mm-hmm. Aipatu duzu lehen izar, aldarri zentral, aldarri nagusia, lehentasunez bizitzak izan dela, eta izaten ari dela gainera ikusi alizan dugulako, eta ikusten ari garelako, ba bueno, egoera honen hasieran, larrialdi egoera honen hasieran ere, hainbatek aldarri berdina hartu bazuten ere, gaur egun instituzioen aldetik, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, Eusko Alderri Jeltzalearen aldetik ere, jarrera ez delako asko aldatu eta desde luego bizitzak ez direlako haien lehentasuna, ez da?
Bai, hori da. Eta guke azpimarra jarri nahiko genuke lehentasunez bizitzak esaten egun hortan, bereziki bigaitan ulertzen degulako gazteoi, gehien pairatzen ditugun kontuak direla batetik prekarietatearena eta aipatzen genuen ildo hortatik, ez? Euskal Herria zerbitzu minimoetan kokatzea eta behar-beharrezkoak diren enplegu hoietan lanera joatera behartuak diren langileek behar dituzte segurtasun neurriak eta behar dute haien osasuna ez arriskuan jarri oraindik ere gertatzen ari den bezala, hori batetik, eta bestetik etxe bizitzaren gaia, zoritxarrez gazte pila gar, eta bueno, gazteak ez diren beste pertsona asko ere lanetik kaleratuak izan dira, edo bueno, erteak aplikatu zaizkie, eta haien eguneroko gastuei adibidez alokairuari aurre egiteko gaitasunik ez daukate momentu horretan eta horren aurrean behar ditugu neurri zehatzak orain.
Mm-hmm. Ba, eskaera eta salaketa argia da, aldarria baita ere, bizitzak erdigunean jartzeko aldarri hori, eta izar esan dugu, neurri hauek, ernei gazte antolakunde bezala ere, neurri hauek hartu zen dituztenean, eta jarduna moldatu zenean, baitzordu eta antolatutako kontu guztia bertan bera, geratu zirela tartean, esan bezala gazte martxa, egunotan, Uxue Erriberri eta Tafalla igaro behar zuena. Hala ere, aipatu dugu, Ernaiko kideak geldi ez daudela, eta beraz, gazte martxarekin jarraitu, baina formatuz aldatzea erabaki duzuela. Zergaitik erabaki duzu orain, sareetan egitea, inoiz ikusi gabeko formatu bat ere delako, ohitura baduelako Euskal Gazteriak, udaberriko ekimen guzti hauetan, topagune gazte martxa edo dena delakoa izan, Euskal Herriko hainbat txokotatik ibiltzeko, baina aurten, sareetan barrena izango da, zergaitik erabaki duzu horrela egitea?
Kostazitza egula asko erabaki hau hartzen, nahiz eta zalantzarik ez genuen egin, milaka gazte Nafarroko erdialdean biltzea, egoera honetan ezinezkoa zelako eta gainera arrisku handi bat suposatu zezakelako. Eta horregatik, imaginazioa pixka bat eta sortzaietasuna praktikan jarri nahian, buelta bat eman genion ekimenari, ulertuta sareetan egitera goazen honek ez dituela beteko, beste hasierako formatu horretan egitera gindoa zen ekimenak bete zitzaken helburu guztiak, ez? Hain zuzen ere Uxu Erriberri eta Tafallan egin nahi genuen horrek zentroan jarri nahi zituelako harremanak, gertuko komunitate hori landu eta trinkotu, ulertzen dugu hori egoera honetan egitea oso zaila dela, baina ere ekarpen bat egin nahi genuen egoera berezi honetan, ez? Eta gure alea jarri jendeari hain zaila eta hain tristea egiten zailari zailone egoera honetan, pixka bat eraman garria egin alizatekotan edo.
Mm-hmm. Eramangarriago egin asmoz, ekarpena egin asmoz ere, egitarau antolatu duzu izar, gaurtik hasi eta pirilaren 12 bitarte luzatuko dena, hain zuzen ere, egunero antolatu duzu zerbait, arratsaletan izango dena, ez dakit egitaraua errepasatzerik baduzun?
Bai, egunero ukiko dugu, biharko egunean izan ezik, baina gure egitarauaren egitura da, seiretan, itzaldi formatua, saiatzea pixka bat imitatzen, eta gero, zazpiterdietan eskaintza kulturala. eskaintza kulturala izaterakoan, ba, bueno, formatu desberdinez ari gara hitz egiten, gaur bertso saio bat izango dugu, ostiralean eta larunbatean berriz, gehiago musika eskaintza ari gara, bai, eta, bueno, zuzeneko kontzertu batzuk eukiko ditugu, ostiralean Aitorre Geiro eta larunbatean Zigeruan eta Pula Gizon raperoak, baina, bueno, beste sorpresatxo batzuk ere eukiko ditugu, esan bezala, hau, aurre ikusita geneukan egitaragoaren bertsio murriztua da, baina, ba, keinu bat egiten saiatuko gera, egitaragoan aurre ikusita geneukan beste talde askori ere bai. Eta, bueno, itzaldiekin aipatzea, aukeraketa bat egin berri izan degula berezko egitarauaren barruan eta saiatu gara la pixka bat lehentasuna markatzen ba gaur egun COVID-19-aren egoera honetan, baina bestela ere gaurkotasun handia daukaten kontuetan, ez? Eta uste deguna, ba, bueno, gazteok asko daukagula esateko gai horien inguruan, asko daukagula ikasteko eta bereziki eragiteko, eta, bueno, harina eta adibidez ekonomiaren gaiaz, feminismoaren gaiaz eta ekologismoaz.
Ba, hori esek antolatutakoak, esandakoak gaur bertan hasiko da, eta arratsaleko seiretan ekonomiaren inguruko hitzaldia izango da, Olatuko Peko Beñatira Suegiren eskutik, burujabetzak denontzat, ekonomia egunerokotik eraldatzeko bide bat izeneko hitzaldia, eta ondoren, zazpiterrietan aipatu diguzun bezala, bertsosaioa izango da. Hala ere, entzulei aipatuko diegu, ba, bueno, sarean ikusgai dutela ere, egunero antolatutako egitarau hori, izar atentzioa deitu digun beste kontu bat ere ekitaldiarena da. Izan ere, ekitaldia sarean eta formato virtualean egiteak ere, ba izango du berrikuntzaren bat, ez da?
Bai. Bueno, oraindik sorpresa da ekitaldiaren formatua bera, eta beraz ez dut ezer kontatuko, guretzat esperimentua da, eta seguruenik, ba hori, ez dugu lortuko sentiaraztea benetako ekitaldi batean eta eskuz-esku gauden ekitaldi batean senditzen dugun zirrara hori guztia, baina ba, bueno, saiatuko gara hortara hurbiltzen, ba, momentu honek eskatzen duelako, eskatzen du sentimendua, eskatzen du komunidadea egitea, eta ekitaldiarekin, ba, bueno, horri egin nahiko genioke ekarpena.
Ez dugu gehiago aurreratuko bera, sorpreserako utziko dugu, apirilaren 11an izango baita, eta azken egunera begira jartza nahiko genuke baita ere izan ere, ba, bueno, aberri egunerako egindako deialdira ere, ba, bueno, bat egin du, ez? Bide bate ekimenak?
Ba, bai. Izan ere, bueno, gure ustez, bide bat ekimenak hasiera batean zentroan zeukan ideia, bueno, ez dino beto ordezkatzen du Euskal Herria batera ekimenak, guk independentismoari ekarten bat egin nahi genion, belaunaldi bat ulertzen dugu, ba, bueno, ari dela buru jabetzarako autua hartzen, borroka desberdinetatik hurbilduta, eta Euskal Herria batera ekimena, ba, ulertzen dugu hori xedela. Are gehiago egoera berezi eta ez egon korronetan, ez? Uste dugu dela momentua herria ospatzeko, herria aldarrikatzeko, eta egoera zaienetan ere, ba, elkartzen bagera, eta honi aurre egiten badiogu, nola ez bera gai izango herri batera ikitzeko.
Ba, hortxe, deialdiarekin bat egiteko arrazoiak baita ere, izar, oraingo kontu guzti hauek, gazte martxa bide bat ekimena bera ere, esan bezala sareetan egingo da, baina suposatzen dugu, eta zalantzarik ere ez dugu, ba, egoera hau pasatzerakoan ere, ba, suposatzen dugulako ernaiko kide berriro ere kaleak hartuko dituztela, ezta?
Bai, gu desiatzen gaude, bueno, jende guztia desiatzen dagoen bezala, Egia da oraindik goiz dela aurre ikusteko batetik, noiz izango den momentu hori eta nolako izango den momentu hori, ez? Gu saiatzen ari gara gure aurre ikusita genotkan planak egokitzen, baina egia da oraindik, ba, esan dakoa, goiz dela irudikatzeko, etxetik ateratzeko momentu hori ere nolakoa izango den, eta hortan ere erantzukizunez jokatzeko ba bueno apostua hartzen dugu.
Ba, honekin amaituko dugu, gogoraraziko dugu esandakoa, bide bat ekimenaren baitan eta jarduna moldatuta gaur bertan hasiko dela egitaragua, pirilaren 12 arte irango duena, arratsaldero zerbait antolatuta dagoena eta ba bide baten sareetan ikusgai dutena entzule, kizar ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken deiren bat egin nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza.
Ez, besterik gabe, gonbita egitea berriz ere, ba, bueno, mundu guztiari, eta bereziki gazteei ekimen honen parte izateko, guretzat zerbait berria, guretzat esperimentua da, eta denon artean, ea egiten dugun esperientzia bat polita. Ekimen honen asmoa hasiera batean independentzia hartu bizi eta borrokatzeko plaza Uxuerri berri eta Tafaian ere ikitzea zen, baina, bueno, ea sarean plaza hori ere denon artean lortzen dagoen zerbait atxea gine izatea.
Horixe da, ba, dei horrekin, gonbidapen horrekin amaituko dugu, hitz egingo dugu aurrerago ere, ba, bueno, ateratzen diren bestelako kontuen inguruan, oraingoz behintzat hementxe utziko dugu. Gure aldetik, Izar Hernando, Ernaiko bezeramailea, ba, eskerrak eman behar izkizugu, egitaraguaren nondik norakoak, eta, bueno, testu inguru eta egoeraren gako hauek ere, ba, gure uinetara ekartzeagatik, ondo joan daitezela, gaurtik hasita datozen egunetan antolatutako gauza guztiak, eta hitz egingo dugu aurrerago esan bezala. Eskerrik asko, Izar.
Eskerrik asko zuei.
Agur ondo segi.